Зәбур 27-нче бүлек. Дауытның мәтхиясе. И Раббым, сиңа ялварып дәшәм. Җавап бирми калма, кыяташым минем. Юкса кабер якасындагы кеше сыман булырмын. Ярдәм сорап сиңа дәшкәндә, мөкаддәс яртаңа карап кулларымны сузганда, минем ялварулы догаларыма колак сал. Якын күршесе белән дустәнә гап кырып та, күңелләрендә мәкер саклаган явызлар Бызыклык кылучылар ва яманнар белән бергә харап иттермә мине. Эшләгән эшләре, явызлыклары, куллары кылган гамәлләре өчен язага тарталарны. Тиешлесен бирше үзләренә. Раббы гамәлләрен, аның кулы кылган эшне санга сукмаганга, Раббы туздырачак аларны, баш күтәрмәс хәлгә куячак. Мактау шөкерләр яусын Раббыга, ах зарымны ишетте ул. Раббы минем кыш куәтем вә калканым. Бар йөрәктән аңа өмет итәм. Ул миңа ярдәмгә килде. Шуңа күңелем сөйнештән тулды. Рәхмәтемне белдереп аңа җыр җырлыйм. Раббы үз халкының кудрәте. Раббы үзе майсырткән патша өчен сыйыну калгасы. Биләмәң булган үз халкыңны коткар, мөбарәк кыл. Көтүче булаңа, мәңге җитәкләп бар.